Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច APEC ពិចារណាផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើសុខភាពស្ត្រីលខោន Cambodian Rock Band ធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅរដ្ឋធានី Washington រំជួលចិត្តនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតន្ត្រីសម័យខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងអភិបាលខេត្តថ្មីជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកាន់អំណាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកាន់អំណាច30រូបបោះបង់តំណែងតំណាងរាអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីបើមានការរើបឡើងមកវិញខ្លះក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ការបិទគម្លាត Gender សកលក្នុងការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចចំណាយពេលជាង130ឆ្នាំដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម្នាក់ពីវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC ពួកអ្នកចូលរួមនៅឯវេទិកាស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់ទៅលើវិសមភាពនៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើស្ត្រីវ័យក្មេងផងដែរអ្នកស្រី Natasha Mosgovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកវេទិកា APEC ចែករំលែកការផ្ដាច់ញាជាសាធារណៈនិងកិច្ចប្រជុំផ្ដាមជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាព Gender ស្ថិតិដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅឯវេទិកាស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្រុង Seattle កាលពីចុងខែសីហាសង្កត់ធ្ងន់ពីទំហំការងារដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតលោកស្រី Chantel Stedford មកពីគោលនយោបាយភាពជាដៃគូស្ដីពីស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃវេទិកា APEC ថា
It will take over 130 years to close global gender participation
ជាត្រូវការពេលជាង130ឆ្នាំដើម្បីបំបាត់គម្លាត gender សកលនិងត្រូវការ300ឆ្នាំទៀតដើម្បីបានសមភាព gender តើការបិទគម្លាត gender សកលក្នុងការចូលរួមនេះនឹងបន្ថែមប្រាក់28លានលានដុល្លារដល់ GDP សកលឬជិត17លានលានដុល្លារសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខ្ញុំមិនមានពេល300ឆ្នាំឬ130ឆ្នាំទេខ្ញុំគ្មានភាពអំណត់ទេ
លោកស្រី Chantel Stedford ប្រធានគោលនយោបាយភាពជាដៃគូស្ដីពីស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ APEC ថាអត្ថប្រយោជន៍ពីសមភាព gender មានភាពផុយស្រួយនិងមិនអាចមើលរំលងបានទេប្រធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងរបៀបវិរៈគឺការធ្វើបរិយាប័ន្នឌីជីថលបណ្ឌិតគីបតារោគុបតាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីបញ្ហាស្ត្រីសកលលោកថ្លែងថា
I spoke to many women just generally asked them
ខ្ញុំបានសួរស្ត្រីជាច្រើនអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហាលំបាកដែលពួកគេប្រឈមក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួនបញ្ហារបស់ពួកគេមានដូចជាការយាយីដោយបច្ចេកវិទ្យានិងការបំពេញផ្លូវភេទតាមអនឡាញជាដើមដែលនេះធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តក្នុងទូនីតិជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចសម្រាប់បញ្ហាស្ត្រីសកលនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខ្ញុំចង់នាំពួកអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាមកជួបជុំគ្នាដើម្បីគិតអំពីអ្វីជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់ស្ត្រីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាជាឧបករណ៍មួយដែលអាចផ្តល់ឲ្យស្ត្រីនៅឱកាសយ៉ាងច្រើន
ការពុយបារម្ភមួយទៀតគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់មិនស្មើគ្នាលើស្ត្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Rebecca Hopes នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Wildlife ថ្លែងថា
We're looking at a prediction that over the next decades we're going to see
ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ទៀតយើងនឹងឃើញមនុស្សពី25លានទៅ1000លាននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅយើងដឹងថាក្រោយពីមានមហន្តរាយអាកាសធាតុអត្រាហិង្សាលើស្ត្រីអត្រាយកទារកចេញគ្មានសុវត្ថិភាពនិងអត្រាមានគភ៌គ្មានការគ្រងទុកកើនឡើងយើងប៉ាន់ស្មានថាជាង20ឆ្នាំទៀតស្ត្រី14លាននាក់នឹងលែងទទួលបានការពន្យាកំណើតហើយយើងគិតពីបញ្ហានេះពីស្ត្រីផ្លាស់ទីលំនៅនិងវិធីថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ
Wildlife ជាអង្គការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឱកាសសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សក្មេងៗនាយិកាប្រតិបត្តិ Rebecca Hoffs ប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីមើលឃើញសក្តានុពលក្នុងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារអាកាសធាតុ
Options like digital sex education
ជម្រើសដូចជាការអប់រំអំពីផ្លូវភេទតាម Digital ការប្រើប្រាស់ Digital ដើម្បីបញ្ជាទិញថ្នាំពន្យាកំណើតការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តតាម Digital សុខភាពផ្លូវចិត្តមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយមហន្តរាយអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់មនុស្សក្មេងៗដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានឱកាសដើម្បីបញ្ចូលរបៀបថ្មីក្នុងលំហថែទាំសុខភាពអាចផ្ដល់ឲ្យយុវជនក្មេងៗនៅជម្រើសកាន់តែច្រើននៅវិធីដែលអាចប្រើសម្រាប់ថែទាំសុខភាព
គណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាជាច្រើនមិនមែនប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែចង់ដោះស្រាយបញ្ហានោះនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវបន្តនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងភូឈិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អមដោយការប្រគំតន្ត្រីដ៏រំជួលចិត្តនិងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបានតាក់ទាញទស្សនិកជនមកពីសហគមន៍ចម្រុះរួមទាំងសហគមន៍ខ្មែរនៅរោងល្ខោន Arena Stageក្នុងរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះផលិតនិងសម្ដែងជាលើកដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2018ល្ខោនដែលឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននេះត្រូវបានផ្អាកការសម្ដែងរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំនាពេលបច្ចុប្បន្នល្ខោននេះកំពុងចាប់ផ្ដើមសន្ទុះនៃការសម្ដែងដោយទទួលបានការពេញចិត្តនិងគាំទ្រខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOAរីកាលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពោពេញដោយពុជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសារមន្ទីរល្ខោនក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបានប្រមូលផ្តុំសហគមន៍ខ្មែរនិងជាតិសាសន៍ដទៃឲ្យជួបជុំគ្នានៅរោងល្ខោន Arena Stage ដ៏ចំណាស់និងល្បីឈ្មោះមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ពីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារហូតដល់មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែររួមទាំងសហគមន៍នៃជាតិសាសន៍ដទៃទៀតល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរំជួលចិត្តនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមុននឹងក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយជក់ចិត្តនឹងតន្ត្រីនិងបទចម្រៀងខ្មែរពីទសវត្ស60និង70ដ៏ពីរោះរណ្ដំចិត្តលោក Ben De Guzman មន្ត្រីការិយាល័យអភិបាលក្រុងនៃរដ្ឋធានី Washington បានព័ត៌មានអំពីភាពគួរឲ្យកោតសរសើរចំពោះល្ខោននេះថា
It is such a powerful show. The music is amazing.
ល្ខោននេះពិតជាអស្ចារ្យតន្ត្រីវិញក៏ពីរោះអស្ចារ្យហើយវាជាសាច់រឿងដ៏ចាំបាច់ដែលត្រូវនិយាយតាំងពីដើមដល់ចប់ល្ខោននេះផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ
អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Height ដែលបានចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងល្ខោន Cambodian Rock Band បានរៀបរាប់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកលើល្ខោននេះថាន
េះគឺជាល្ខោនដ៏ល្អមែនទែនដែលបង្ហាញពីតថភាព2នៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមួយផ្នែកពោពេញដោយភាពសោកសៅហើយមួយផ្នែកទៀតពិតជាអស្ចារ្យខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តតន្ត្រីរ៉ក់ខ្មែរពីសម័យ60និង70
សម្ដែងដោយក្រុមសិល្បករនិងសិល្បករនីអាស៊ីអាមេរិកាំងចំនួន6នាក់នឹងអមដោយការប្រគំតន្ត្រីដ៏កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងរំជួលចិត្តដូចជាបទឆ្នាំអូន16ស៊ីក្លូនិងចំប៉ាបាត់ដំបងរបស់ក្រុមភ្លេង Dengue Feverល្ខោននេះរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញរវាងកូនស្រីនិងឪពុកដែលឪពុកឈ្មោះជុំបានរួចរស់រៀនមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដោយបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងអំពីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមអំពើប្រៃផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមភាពជំនះនិងឧបសគ្គរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងឪពុកនិងកូន ក្រៅពីផ្នែកនៃសាច់រឿងដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងឪពុកនិងកូនស្រីល្ខោន Cambodian Rock Band នេះក៏បង្ហាញពីជីវិតនិងក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមដូចជាក្រុមតន្ត្រីរបស់តួអង្គឪពុកឈ្មោះជុំដោយសារតែភាពចម្រុះនៃឈុតសម្ដែងដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកអមជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយនឹងតន្ត្រីអត្ថន័យនៃល្ខោននេះក៏មានលក្ខណៈចម្រុះទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាល្ខោននេះផងដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏ជូរចត់ក្រោមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដូចជាលោកស្រីនីលវណ្ណាល្ខោននេះធ្វើឲ្យលោកស្រីបានស្ងប់ចិត្តព្រោះរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេចងចាំនិងចារទុកក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋមកពីជាតិសាសន៍ដទៃទៀតលោកស្រីនីលវណ្ណាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
អញ្ចឹងបានឃើញថាបញ្ហានេះបើយើងមកមើលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសឹងតែពាក់កណ្ដាលសេះសហគមន៍ខ្មែរយើងមួយចំនួនណានោះគឺហាក់ដូចជាជួចចត់ឈឺចាប់ពេកទៅហាក់ដូចចង់បំពេញចាមិនចង់និយាយចេញទេព្រោះពេលនិយាយគឺទឹកភ្នែកវាចាកូនចៅរបស់យើងបើយើងមិននិយាយចេញគ្នាអត់ដឹងចាអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាផ្នែកនេះគឺតែទេបរទេសមិនមែនជាគេសោះមិនមែនជាសង្គមគេសោះតែគេចង់ដឹងពីព្រោះយើងជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោក
ហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកជំនាន់ក្រោយវិញល្ខោននេះបង្ហាញរឿងពិតនៃជីវិតដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេព្យាយាមបំភ្លេចនិងលាក់ទុកហើយសំខាន់ជាងនេះជួយឲ្យពួកគេបានស្វែងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងអំពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលបានឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍កញ្ញាខេធីស៊ីមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋ Maryland ថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្តីរីករាយល្ខោននេះមានអមដោយការប្រគំតន្ត្រីខ្ញុំយល់ថាវាធ្វើឲ្យល្ខោននេះកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែវាពិតជាប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលរឿងរ៉ាវនោះត្រូវបានសម្ដែងជាល្ខោន
លោកឆៃរិទ្ធីឈួនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅរដ្ឋ Virginia ថ្លែងថាន
ៅពេលទូអង្គឪពុកស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់គាត់ពេលគាត់តែងតែចង់ផ្ដោតលើអនាគតនិងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ថាវាពិតជាដូចគ្នានឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំណាស
់ល្ខោន Cambodian Rock Band ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយអ្នកស្រី Lauren G និងផលិតឡើងដោយលោក Chai Yu ហើយត្រូវបានផលិតនិងសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅរោងល្ខោន South Coast Repertory នៅរដ្ឋ California កាលពីដើមឆ្នាំ2018ល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងនៅតាមរោងល្ខោនធំៗនិងល្បីល្បាញជាច្រើនដូចជានៅរដ្ឋ Illinois រដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ New Yorkមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផ្ទុះឡើងដែលបានបង្អាក់ការសម្ដែងរបស់ល្ខោននេះនាដើមឆ្នាំ2019ល្ខោន Cambodian Rock Band ទើបចាប់ផ្ដើមសម្ដែងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានសម្ដែងជូនទស្សនិកជននៅរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាមុននឹងទៅសម្ដែងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington បន្តទៀតអ្នកស្រី Lauren Yee បានប្រាប់ VOA អំពីការចេញសម្ដែងឡើងវិញរបស់ល្ខោននេះថា
I think it feels really good to be back you know coming out of the pandemic
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អពេលល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID ជាទូទៅរឿងល្ខោនមិនត្រូវបានសម្ដែងយូរលើសពី2-3លើកនោះទេហើយក៏កម្របន្តផលិតដោយក្រុមផលិតករដើមឬអ្នកសម្ដែងនិងរចនាបថដើមផងដែរការដែលល្ខោននេះបន្តផលិតដោយក្រុមផលិតករដើមឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាពិតជាមិនធ្លាប់មានពីមុនទេដូច្នេះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលល្ខោននេះនៅតែបន្តការសម្ដែងដោយយូរដោយទទួលបានការជក់ចិត្ត
លោក Edgar Dobby ផលិតករប្រតិបត្តិប្រចាំល្ខោន Arena Stage ដ៏ចំណាស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ហើយរីករាយនឹងភាពជោគជ័យរបស់ល្ខោន Cambodian Rock Band ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ពេញចិត្តឥតគណនាលោកថ្លែងថាន
េះជាល្ខោនដ៏ថ្មីមួយដែលពោពេញដោយសាច់រឿងដើមហើយត្រូវបានផលិតឡើងដោយល្អឥតខ្ចោះហើយនេះជាអ្វីដែលទស្សនិកជននៃរោងល្ខោនរបស់យើងរំពឹងចង់បានពីយើងដូច្នេះល្ខោននេះពិតជានាំមកនូវមោទនភាពដូចគ្នានឹងល្ខោនផ្សេងៗទៀតដែលយើងផលិតនៅទីនេះ
លោករិទ្ធីហាញស្ថាបនិកម្នាក់នៃសមាគមខ្មែរ Alumni Association ប្រចាំទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានទស្សនាល្ខោន Cambodian Rock Band តាំងពីឆ្នាំ2018ពេលល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងជាលើកដំបូងម្ល៉េះហើយលោកបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីក្រុងនិងរដ្ឋដែលល្ខោននេះទៅសម្ដែងជាមួយនឹងបេសកកម្មដ៏ពិសេសមួយដោយរៀបចំជាថ្ងៃសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ American ឬ Khmer Community Day ដើម្បី
រួមគ្នាថាយើងត្រូវដើម្បីជួយសង្គមយើងឲ្យប្រមូលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមកពីល្ខោននឹងទៅកន្លែងណាមួយយើងនឹងប្រមូលគុំបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបរួមមើលល្ខោននេះជាមួយគ្នាព្រោះខ្ញុំចង់ថាខ្មែរយើងអានេះរឿងរបស់យើងហើយយើងគួរណាមិនមែនឲ្យសម្បត្តិនឹងថ្លៃពេកឲ្យយើងមើលមិនបានទេបាទអញ្ចឹងតែបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលមិនមែនតែពីរឿងរបស់យើងមួយទេគឺរឿងអ្វីជីវិតដែលយើងពួកយើងប្រឈមនៅឡើយនឹងក្មេងពេញជំនាន់ក្រោយនឹងឪពុករបស់ពួកគាត់បាទ
ដោយឡែកសម្រាប់សិល្បករសម្ដែងវិញដែលមានដើមកំណើតពីគ្រួសារអាស៊ីអាមេរិកាំងដូចជាលោកជូងូនិងអ្នកនាង Brooke Ishibashi ល្ខោន Cambodian Rock Band នេះក៏ផ្ដល់នៅឱកាសដ៏កម្រមួយក្នុងការសម្ដែងរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងនៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្នុងការស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងនិងអំពីពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ដូចគ្នាដែរលោកជូងូសិល្បករខ្មែរអាមេរិកាំងដែលសម្ដែងតួអង្គជាឪពុកឈ្មោះជុំបានរៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍របស់លោកពេលសម្ដែងល្ខោននេះជូនទស្សនិកជនដែលមកពីសហគមន៍ខ្មែរថា
But there's something so special about performing for Khmer audiences
វាជាពេលដ៏ពិសេសពេលសម្ដែងជូនទស្សនិកជនខ្មែរនៅពេលខ្ញុំសម្ដែងតួអង្គនេះនៅលើឆាកដោយនិយាយអង់គ្លេសដោយមានតង់ខ្មែរឬនិយាយភាសាខ្មែរអ្នកទស្សនាជាខ្មែរប្រតិកម្មពិសេសផ្លៃពីទស្សនវិជ្ជានៃជាតិសាសន៍ដតីពួកគេដឹងពីជីវិតគ្រួសារវប្បធម៌និងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំសម្ដែងដូច្នេះវាពិតជាពិសេសសម្រាប់ពួកគេដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តន័យនានានៃផ្នែកសាច់រឿងដែលខ្ញុំសម្ដែង
រីឯអ្នកនាង Brooke Ishibashi សិល្បករនីជប៉ុនអាមេរិកាំងដែលសម្ដែងតួអង្គនារីដែលជាកូនស្រីបានថ្លែងថា
Anyone who comes from an immigrant family can understand this story in their own way because there is real trauma that we all inherit so
អ្នកដែលមានគ្រួសារជាជនអន្តោប្រវេសន៍អាចយល់បានពីសាច់រឿងនេះតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសហគមន៍បានឆ្លងកាត់របួសផ្លូវចិត្តជាតួសម្ដែងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសម្ដែងសាច់រឿងឲ្យបានល្អដល់សហគមន៍ខ្មែរដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋជប៉ុនអាមេរិកាំងសាច់រឿងនេះពិតជាជំរុញឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងលើឪពុកម្ដាយខ្ញុំជីដូនជីតានិងជីដូនជីតាទូទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យយើងយល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់នៅពេលយើងដឹងពីរឿងរ៉ាវឪពុកម្ដាយរបស់យើងពីរបួសផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាភាពរីករាយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរ
ល្ខោន Cambodian Rock Band ឬក្រុមភ្លេងសម័យខ្មែរបញ្ចប់រដូវកាលសម្ដែងរបស់ខ្លួននៅរោងល្ខោន Arena Stage ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាហើយបន្តសម្ដែងនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington នៅខែតុលាខាងមុខនេះរីឯការពីរោងល្ខោន Arena Stage នៃរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
រាយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតែងតាំងមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកកាន់អំណាចក្នុងនោះក៏មានអភិបាលខេត្តមួយចំនួនផងដែរអ្នកវិភាគមើលឃើញថាក្រោយឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចាត់តាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាសាយស្រឡាយរបស់មន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនេះមិនងាយនឹងកើតមានឡើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយឡើងកាន់អំណាចចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ផ្ដើមតែងតាំងមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលខេត្តមួយចំនួនដែលជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំឲ្យកូនកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តនិងអភិបាលរងមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានខេត្តស៊ីមរៀបស្វាយរៀងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យមួយចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងលោកពេញពូសាដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តមួយនេះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនគឺលោកពេញប៉ាត់ជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបចំណែកកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនម្នាក់ទៀតគឺលោកពេងពូនីត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជំនួសលោកសុនចន្ទថលចំណែកលោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌកូនប្រុសរបស់លោកប្រាក់សុខុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តស៊ីមរៀបជំនួសលោកទាសីហាដែលត្រូវឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជំនួសឲ្យឪពុករបស់លោកគឺលោកទាបាញ់VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តស៊ីមរៀបបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចេញអនុក្រឹត្យផ្ទេរភារកិច្ចលោកកឹងវណ្ណៈពីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យមកបម្រើការងារនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតែងតាំងលោកកែសួនសុភីកូនប្រុសរបស់លោកកែកុំយ៉ានជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំនួសលោកកៅកឹមយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យការតែងតាំងកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឲ្យមកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋនិងខេត្តនានាត្រូវបានមើលឃើញថាជាការដាក់ខ្សែស្រឡាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែវាអាចមានផលជាអវិជ្ជមានផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីមើលឃើញថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរយៈការចាត់តាំងខ្សែស្រឡាយក្រុមគ្រួសារតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមដែលលោកថាមិនសូវជាមានការអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកបន្ថែមថាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់មន្ត្រីនៅក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោកថាវានឹងអាចមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានបើកាលណាមិនមានការដឹកនាំបានល្អហើយអាចបង្កជាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងផងដែរ
ប្រព័ន្ធបែបនេះច្រើនតែឈោមជាមួយនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងវានឹងឈានចូលទៅដល់ការបន្តពង្រីកនៅអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងវាកាន់តែលែងមានដំណើរការអានេះគឺថាតែជាការមើលឃើញនៅក្នុងកំណោទីពីវិជាសាស្ត្រនយោបាយយើងមកនិយាយទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែរបើសិនជាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងរឿងខណ្ឌទីទាំងអស់នោះបានគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏សម្បត្តិទៅតាមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខណ្ឌទីគឺមានខុស
នៅក្នុងវិស័យនគរបាលវិញលោកសောថេតអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជំនួសលោកណេតសាវឿនដែលជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសောថេតគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកសောខេងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី1រួចរាល់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចលុបឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតចំនួន30នាក់តាមសំណើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដោយយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះនឹងទៅបំពេញការងារជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីដោយឡែកមន្ត្រីមួយចំនួននៅបន្តកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រក្នុងពេលតែមួយដដែលលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចលុបឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតចំនួន30នាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាតាមសំណើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយមូលហេតុថាពួកគេនឹងទៅបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទេសរដ្ឋមន្ត្រីដោយឡែកមន្ត្រីចុងខ្ពស់មួយចំនួននឹងបន្តកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រដដែលនេះបើតាមមន្ត្រីចុងខ្ពស់កជបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន30រូបនិងត្រូវលោកឈ្មោះចេញពីតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះក្នុងនោះរួមមានលោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកខងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអ្នកស្រីអឹងកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីចោមនិមលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកខុនម៉ានីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនិងធម្មពលលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកសុកចន្ទាសោភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីលោកចៃបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកឆៃរតិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងលោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបោះបង់តំណែងតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតរួមមានលោកសក់សេថាលោកលូកំឆឿនលោកអុករាប៊ុនលោកលីណារុនលោកថងខុនលោកស៊ុនចាន់ថុលលោកវង្សសៃវិសុទ្ធលោកជូវិចិត្រលោកព្រំសុខាលោកអ៊ូស្មានហាសានលោកស្បងសារ៉ាត់លោកឃឺប៉ាវីអ្នកស្រីទឹករ៉េតកំរងលោកទឹករ៉េតសំរាច់លោកសូខនរតិគុណលោកអ៊ីឈៀននិងលោកគុនគីមដោយឡែកកូនប្រុសរបស់លោកទាបាញ់គឺលោកទាសៃហានិងកូនប្រុសរបស់លោកសខេងគឺលោកសសុខានៅតែបន្តកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាតំណាងរាស្ត្រដដែល VOA មិនតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកើតរិទ្ធលោកដិតទីណាលោកសៃសំអល់លោកសក់សេថានិងលោកអៀងសុផល្លែតបាននៅឡើយទេលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកើជើបោប្រាប់ VOA ថាការលោកឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រទាំង30នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះយោងតាមសំណើរបស់គណៈបកលោកបានថែមថាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនិងបេក្ខជនបំរុងដែលមានក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលស្ថាប័នកើជើបោទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023នឹងត្រូវរំកិលឲ្យឡើងជាតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិជំនួស
ការលុបឈ្មោះរបស់បេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយណាមួយតាមការស្នើសុំរបស់សមាជិកគណៈបកក៏ជាបងនៅរំកិលឈ្មោះបន្តបន្តតាមលេខរៀងបាទតាមលេខរៀងដើម្បីចូលទៅដាក់បំពេញឲ្យបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកទទួលជ័យលេខ2ហ្នឹងបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺដោយសារដំណើររះមួយចំនួនត្រូវទៅកាន់ទូនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាបើទោះបីជាលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលកាន់ទូនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាដំណើររះផងគឺមិនទាស់ខុសអ្វីឡើយនិងមិនមានការដំរើលាលែងទូនាទីជាដំណើររះនោះទេលុះត្រាតែអ្នកដែលមានទូនាទីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទើបត្រូវលាលែងទូនាទីដំណើររះលោកបានថែមថាការលាលែងរបស់មន្ត្រីចុងខ្ពស់ខ្លះពីតំណែងរាដោយសារផ្អែកលើតម្រូវការការងាររបស់ពួកគេ
អមរដោយអាដាមសោសខាជាងគាត់ធ្វើអបានយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកទីគាត់ជាតំណែងរាផងអត់មានលាលែងទេតែឧទាហរណ៍មានថាពីមុនមកតាមខ្ញុំចាំគឺថាអាដាមខ្លះជាប្រដ្ឋជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ក៏ជាតំណែងរាផងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីផងឥឡូវដោយសារគោលការណ៍របស់គណៈបកគឺថាទេសរដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចជាតំណែងរាផងហើយនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីផងទេអាហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវលាលែងបាទគាត់ទៅកាន់ការងារអីអាហ្នឹងគាត់ត្រូវលាលែងពីតំណែងរាអញ្ចឹងទុកឲ្យអ្នកក្រោយគេលេខរៀងបន្ទាប់ហ្នឹងគេឡើងមកធ្វើតំណែងរា
បើតាមលោកសុកអេសានក្នុងករណីដោយលោកសសុខានិងលោកទាសីហាដែលកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងរាគឺមិនប៉ះពាល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់អាចក្តៅស្ថានភាពក្នុងប្រទេសបានល្អថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានឲ្យដឹងថាតំណាងរាថ្មីដែលត្រូវឡើងចំនួនក៏ត្រូវប្រកាសសុពលភាពដោយរដ្ឋសភាតាមរយៈការបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនិងត្រូវស្បាត់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងផងដែរលោកបន្តថាការផ្លាស់ប្តូរតំណាងរាដែលទើបតែធ្វើឡើងថ្ងៃទី24ខែសីហាឬក្រោយរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី21និង22ខែសីហាកន្លងទៅគឺយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.